What a marvelous choir.
Гайхамшигтай хордгоо. Дэлхийн түүхэнд болсон хамгийн гайхамшигт үйл явдлуудын нэг нь Дамаск горох замд болжээ. Та нар чуулганыг хоосруулж, айлаас айлд орж, гигантнуудыг шоронд хийсэн Саул нэртэй залуугийн түүхийг сайн мэднэ. Саул маш түрмгий байсан тул түүний уур хилэнцээс зугтахын тулд эртний сүмийн олон гишүүд Иерусалимыг урхиж явжээ. Саул тэдний хойноос мөшж яваад Дамаскт ортон ирэхэд гинэт тэнгэрээс гэрэл гарч түүнийг хүрээлэн гэрэлдэхэд тэр газарт хөсрөнөв. Тэгэд Саула, юунд чи намайг хавч нь вэ гэж дууг сонсжээ. Энэ явдал Саулыг эргэлд буцалдгүйгээр өөрчилсөн төдийгүй дэлхийгч мөн өөрчилсөн юм. Үүнлүгээ адил эрэл хийлэлт эрдгийг бид мэднэ. Тэрч байтугай 1820 онд Йосеф Смит нэртэй хүн түүд ийм тэнгэрлэг зүйлд тохиолдсныг бид гэрчилдэг. Энэ бол тэнгэрийн үүд дахин нэгдэж, бурхан бошиглогч дагалдагчдаа ярьдаг гэсэн бидний чин сэтгэлийн баттай гэрчлэл үлээ. Бурхан хүүхдүүдийнхээ залбирлыг сонсч хариулдаг. Зарим хүмүүс Саул болон Йосеф Смитэд тохиолдсон шиг зүйл өөртөд нь тохиолдсон үед л итгэнэ гэдэг. Тэд баптизмын усанд ойрхон ирсэн ч дотор нь ордгоо. Тэд гэрчлэлийн босгон дээр ирсэн ч үннийг хүлээн зөвшөрдгөө. Их эцний шав болох замаар итгэлтэйгээр баг багаар алхахын оронд өөрсдийг нь шууд эдгүүлэх зүйлсийг тэр хүсдэг. Тэд Дамаск орох зам дээр бүтэн өдрийг, олон өдрийг өнгөрөөн хүлээж суудаг. Нэгэн эгч амьдралынхаа турш сүмийн итгэлтэй гишүүдийн нэг байжээ. Гэвч тэр зүрх сэтгэлдээ нэгэн шандлыг тээж явдаг байлаа. Хэдэн жилийн өмнө охин нь өвчний улмаас нас барсан учраас сэтгэл санааныхан шарах эдгэрээгүй байв. Ийм үед гарч ирдэг асуултууд түүнийг зовоож байлаа. Гэрчлэл нь өөртөөхтэй адил байха болцсон байв. Тэнгэр үүдэ нээхгүй л бол хэцээж дахин идгэхгүй гэж бодогдох болжээ. Тэгээд тэрээр Деми хосон хүлээж суудаг болов. Өөр олон шалтгаанаар Дамаск горох зам дээр хүлэн суух болсон олон хүмүүс бий. Тэд жинхэнэ шав болох замаа хойшлуулдаг. Тэд сангвар хүртэх хүсэлтэйч энэ хүү онцгой боломжийг хүлэн авах үед зохистой амьдрахаас түдгэлцэг. Тэд ариун сүмд орохыг хүсдэгч тийшээ орох боломжийг олгодог итгэлийн шалгуурыг хойш нь тавьж аливаа эргэлзээ, айдас бүхнийг нэг мөсөн арилгаж өгөх Христийг Карл Блокийн уран зураг шиг тэдэнд авч ирж өгөхийг хүлэн суудаг. Чухамдаа Христийн тухай сурч мэдхийг шаргуу илэрхийлсэн хүн хизээ нэгэн цагт түүнийг таньж мэдэх нь гарцаагүй. Тэд бүтээгчийн бурханлаг төрхийг өөр дээрээ хүлээн авна. Гэхдээ энэ нь эвлүүлдэг тогтлоом адил хэсэгчлэн ирдэг. Хэсэг болгоныг дангаар нь харахад хэцүү. Зургийн аль хэсэг болохыг мэдэх нь хүндрэлтэйч. Хэсэг болгоно нь бүхэл зургийг илүү сайн харахад баг багаар тусалдаг. Хангалттай хэсгүүдийг эвлүүлсний дараа л зургийн агуу багтам үтсгэлэнг олж хардаг. Бид үүнлүгээ адил туулсан амьдралаа эргэн харсан үедээ аврагч үнэхээр бидэнтэй хамт байхаар ирснэг шууд бүгдийг нэг дор олж мэдээгүйч алгуурхан аажмар бараг анзаарахгүйгээр ирсэн байсныг олж хардаг. Бид хэрвээ Дамаск орох зам дээр удаан зогсолгүй итгэлтэйгээр урах шавбал үнтэй адил болж чадах юм. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүддээ хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай, тэр танд хайртай. Харуусцсан зүрх, гэмжсэн сэтгэлтэйгээр түүний амар амгаланг эрч хайвал шаардлагатай үед их эзэн саад бэрхшээлээс тань уурлцсан. Ихэвчлэн тэр бидэнтэй зөвхөн зүрх сэтгэлд сонсогдохоор ярьдаг. Түүний дуу хоолойг сонсохын тулд бидний эргэнд хойронд байгаа бусад чимээ шуугааны дууг багсгах хэрэгтэй. Ямар ч шалтгаан байсан сүнсний өдөөлтийг ойшохгүй буюу хаавал тэдгэрийг мэдрэхэ болж эцэст нь огт сонсогдохоо болдог. Бүгдээрээ сүнсний өдөөлтийг сонсч дараа нь урам тагаар анхаарал тавьж сурцгаая. Бидний хайрт бошиглогч Томас С. Монсон үүний тод жишээ юм. Сүнсний шивнээг анхааралтай сонсож чадсан тухай түүний түүхүүд олон. Аахлаж Холланд ийм нэгэн түүхийг дурсан ярьсан байдаг. Ерөнхийлөгч Монсон ажлын шугамаар Луизиана очиход хорт хавдрын сүүлийн үе шатанд хүрсэн Кристал нэртэй 10 настай охинтой очиж уулзцгаа байгаа юу гэж гадсныхын ерөнхийлөгч түүнес лавлаа. Кристалын гэр бүлийнхэн ерөнхийлөгч Монсныг ирээсэй хэмээн залбирч байжээ. Тэдний гэр хол учир тийш очих цаг байхгүй байв. Гэвч ерөнхийлөгч Монсон гадсын чуулганд залбирал хийх хүмүүсийг Кристал охтныг залбиралдаа оруулахыг гуйжээ. Их хэзэн болон гэр бүлийнхэн нь ойлгоно үсттэй гэв. Ерөнхийлөгч Монсон бям гаригийн чуулган дээр үг хэлэхэр гарч иртэл хүүхдүүдийг наад руу ирэхийг зөвшөөр. Тэднийг бүхэр. Учир нь бурхны хаанчлал тэдэн шиг хүмүүсийн юм гэж сүнс түн шивнжээ. Түүний бичсэн үг харагдхаа болов. Тэр үржлүүлэх гэж хичээсэн ч охины дүр зураг нэр нь бодол санаанаас нь огт гарахгүй байлаа. Тэр сүнсний мэдрэмжийг дагаж цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруллаа. Ерөнхийлөгч Монсон маргааш өглөө нь эрт босож 99 хоног орхон урт замыг туулж байж нэг хон дээр нь очив. Очныхоо дараа тэр босох чадалгүй, ярих тэнхэлгүй болсон охиныг харав. Өвчин бас түүнийг хараагүй болгожээ. Түүний байдлыг харж зүрх сэтгэл нь шархран эмзэглэж ариун сүнсийг мэдэрсэн Монсон охины турхан гарнаас байрлаа. Кристал, би энд байна гэж шивнэхэд охин маш их хүч гарган байж түнд Монсон ах таныг ирнэ гэдгийг би мэдж байсан гэжээ. Хашт ахэгч нара. Саул Дамаск горох замда их хэдсэн минь та надар юу хэлэхвэ гэж суусны айдалаар түүний шивээг сонсож хариулах хүмүүсийн эгнээнд байхын төлөө чармайцгай. Их хэдсэн минь та надар юу хэлэхвэ? Бид заримдаа их эзний дуу хоолойг амьдралдаа танилгүй өнгөрөөдөг өөр нэг шалтгаан нь сүнсний илчлэлтүүд бидний залбирлын шууд хариу болж ирэхгүй байж болдог юм. Бид хувийн амьдралдаа тулгардаг асуулт, сэтгэл санаа зовоосон асуудлынхаа хариултыг эргэлхийлэхдээ эхлээд сайтар суудалж, дараа нь заварчлаг авахар түнд хандан залбирхийг Тэнгэрлэг эцэг маань хүсдэг. Хариултан та нарын итгэлтэй найз нөхөд, гэр бүлийн хүмүүс, суудар болон бошиглогчдын дуу хоолой мэрэгэн ухаанаар дамжин бас ирж болно. Бидэнд ирдэг сүнсний хамгийн хүчтэй өдөөлтүүд нь зөвхөн бидний өөрсдийн туусын тулд төдийгүй харин буустын туусын тулд ирдгийг би хувийн туршлагаарсаа мэднэ. Хэрвээ бид зөвхөн хуваа хийжээх юм бол өөрсдөө ирэх хамгийн хүчтэй сүнслэг илчилтүүд авах боломжоо алдаж мэднэ. Ерөнхийлөгч Кэмпбелл энэхүү зарчмыг Бурхан биднийг ажиглж харж хандаж байдаг. Гэвч тэр ихэвчлэн буустаар дамжуулж бидний залбиралд хариулдаг. Иймд бид нэг нэгэндээ үйлчилж байх нь нэн чухал юм хэмээн заасан байдаг. Ах эгч нараа, бүгдээрээ хэрэгцээг мэдэрч, аврагчтай айдл хүмүүст туслан, айдсэлж, сэтгэлийн дэм өгөх ёстой гэрээт хүмүүс билээ. Бидний залбирлын хариу ихэнхдээ өвдөг сүгдэн сууж байхад биш. Харин ихэдсэнд болон эргэн тойрныхоо хүмүүст үйлчилж байхад ирдэг. Айн би хайргүй үйлчилж бүхний зориулах нь бидний сэтгэл санааг ариусган сүнсний мэлмийг нээж тэнгэрийн үүдийг дэлгэж өгдөг. Бид бусдын залбирлын хариу болсноороо өөрсдийнхөө залбирлын хариуг бид өөрсдөө авдаг. Ихэдсэн зарим үед зөвхөн бидэнд зориулсан зүйлийг илжилдэг. Гэсэн ч тэр ихэнхдээ үнний тухай гэрчлэг бусдад хуваалцах хүнд итгэмжлэн өгдөг. Адамын үеэс өнөөдрийг хүртэл бошиглогч бүрт мөн энхүү өгсөн байдаг. Мөн түүний сэргээгдсэн сүмийн гишүүдийн хойд сайн мэдээг баясгалын дуугаар тунхаглан амчин бүх цаг үед нээлттэй байгаасай гэж ихэцэн биднес бүр илүүгээр хүсэн хүлээдэг. Энэ тийм ч амар зүйл биш. Зарим хүмүүс найз нөхөд ажлынхантайгаа идгээл шүдлэг бэршлийн ийм сэдвээр ярьснаас тал газраар гар тэрэг чирж явах нь хайлгүй амар гэж үздэг. Хүмүүс яаж хүлээж авах бол эсвэл харилцаагаа сэвтүүлчихвээ хэмээн санаа зовдог. Ингэ хэрэггүй. Учир нь бидэнд бусадтай хуваалцах баярт мэдээ, аз жаргалын мэдээ байгаа шүү дээ. Олон жилийн өмнө манай гэр бүл голдуу биднес өөр шүдлэг бишлэлтэй хүмүүсийн дунд ажиллаж амьдардаг байлаа. Амралтын өдрүүдэд яаж өнгөрөөсөн тухай лавлахад бид спортын арга хэмжээ, кино, цаг агаарын тухай ярилцсан оронд гэр бүлээрээ амралтын өдрүүдэд ямар сүнслэг зүйлс хийсэн тухайгаа хуваалцахыг хичээдэг байв. Жишээлбэл нэгэн үг хэлсэн залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимолдох жишэгт яаж нэгдэх тухай юу гэж ярьсан, эсвэл номлолд гарах гэж байгаа залуугийн хэлсэн зүйл яаж бидний сэтгэлийг уяраасан тухай ч юм уу, аль нэг асуудлыг шийдвэрлэхэд сайн мэдээ, сүм, гэр бүлт минь хэрхэн тусалсан талаар ярилцдаг байлаа. Бид хэтэрхий номлож хүндрүүлэхгүй байхыг хичээдэг байв. Миний эхнэр хайрат сүнслэг сэтгэл сэргээсэн хөгжилтэй зүйлсийг олж бусдад хуваалцахдаа нэн гарамгай байдаг байсан. Энэ нь ихэнхдээ гүнзгий сэдв рүү хөдөлдөг байлаа. Сонирхолтой нь амьдралын бэрхшээлүүдийг даван туулах талаар найз нартайгаа ярилцахад тэд та нарт бол амархан л та сүм чин байгаа юм чин гэсэн тайлбар өгдөг байв. Олон янзын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, тэрнээс ч олон төрлийн хэрэгцээтэй багж төхөөрөмжүүд хэрэглээнд гарч ирж байгаа нь сайн мэдээг бусдтай хуваалцах ажлыг урт өмнө хизээж байгаагүйгээр хялбар бөгөөд өргөн хүрээнд нөлөөлөх боломжтой болгож байна. Тэр ч байдгаа сонсож байгаа хүмүүсийн дунд хэн нэгэн нь тэр 10 минутын турш ярьж байгаач одоогоор нисэх хонгоцныхаа тухай ярихгүй л байна гэж мессежээр бичиж суугаа байх гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Миний залуу найз нараа, миний хайр залуу найз нараа, бидний үед амчин нээлттэй байг гэсэн их эзний уран дээр сайн мэдээг зураг сэлгээж, блогдох, мессеж илгээхдээ гараа ашиглаж байг гэсэн урайг нэмж болох юм. Гэвч зөв газар, зөв цагт гэдгийг санд яваарай. Ах эч нараа, бид орчин үеийн техник технологийн ачаар бурхан хөхтөддөө зориулан бэлтгсэн авгаа төлөвлөгөөнд баярлан талархаж байгаагаа зөвхөн ажил дээрээ биш, харин дэлхий даяар сонсогдохоор тунхаглах боломжтой болсон. Зарим үед гэрчлэлийн ганц үг өөр нэгэн хүний амьдралыг мөнхөд өөрчлөх хүчин зүйлсийг эхлүүлж болох юм. Сайн мэдээг зааж тунхаглах хамгийн үр дүнтэй арга бол бусдад үлгэр жишээ үзүүлэх явдал мөн. Хэрвээ та итгэлийнхээ дагуу амьдрал, хүмүүс чамайг анзаарч эхэлнэ. Хэрвээ Есүс Христийн дүр төрх бидний амьдралд гэрэлтэж байвал, хэрвээ бид эргэн тойрны хүмүүстэйгээ эв нартай байж, аз жаргалаар дүүрэн байвал хүмүүс яагаад гэдгийг асуух болно. Номлол хийж байхад заагдсан хамгийн агуу сургаалуудын нэг нь Ассисийн, Гэгийн, Францисийн энэ энгийн үгэн байгаа. Сайн мэдээг үргэлж номолж бай. Гэхдээ зөвхөн шаардлагатай үед л үг хэрглэжээ гэсэн үг байдаг. Ингэх боломж бидний эргэн тойронд дүүрэн байна. Энэ боломжуудаа Дамаск горах зам дээр удаан хүлээж бидгийг алдаарай. Их эзэн өөрийн бошигдлогч, дагалдагч нартай өнөө үед ярьдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн түнд чин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр ирж байгаа хүн бүхэндээ тэрбээр ярьдаг билээ. Бүү эргэлц. Хараагүй байж итгэсэн хүмүүс ёроолтэй гэдгийг санд яваарай. Бурхан танарт хайртай. Тэр танарын залбирлыг сонсдог. Тэр хүүхдүүдтэйгээ ярьдаг бөгөөд түүнийг эрэл хийлж, түүний замаар яван, түүнийг дээдлэн хөндлөсөн нэгэнд тэрбээр урам тайм ухаарал тавьжлыг өгдөг. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүм бидний аврагч Есүс Христээр удирдахдаг бөгөөд биднийг түүн рүү аваачих зам мөн гэдэг ариун гэрчлээ би хэлж байна. Нэрийг нь би өөрсдөө дээрээ авсан аврагч Есүс Христ энэ сүмийг удирдахдаг. Ах эгчнэрээ, хүндэт найзсууд минь, Дамаск горах зам дээрээ удаан хүлээхгүй байцгаая. Үний оронд бүгдээрээ итгэл найдвартай, эндрэл хайртай, урам зоригтойгоор аврах шаалгацгаая. Тэгсэн цагт бид түүний шай болгоцамаар алгахтаа бүгд хайж ярьж байгаа тэрхүү гэрлэг олж авснаар ажиллагдана. Энэ бүхнийг би Есүс Христийн нэрээр залбирч та бүхэнд ажиллаа үлдээж байна. Амен.